Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Omadressert den 24. november. Både gledens dag og en stor dag, vil jeg si. Har du noen anelse om hvorfor?
Bursdagen din?
Ja, det bursdagsfeiring. Men jeg aner ikke hvor dere har gjemt kaka. Jeg kan ikke akkurat se at dere har med noe annet enn en mobil og litt håndsprit her. Meget skuffende, men ok, det får så være.
Nei, jeg tenkte å gå ned og kjøpe litt sjokolade til deg før vi satt oss I studio, men så... Ja,
jeg tenkte.
Ja. Var nyhetsbildet så tett, takket være Arbeiderpartiet som bare gir og gir, så det rakk jeg ikke. Du får skyld på dem.
Ja, jeg tar uansett Mozart-kula selv, det, tenkte jeg da.
Gjør det.
Nei, jeg skal ikke gjøre det. En liten ting, det skal få en liten sjanse. Siv, du har kun to poeng, eller to Mozart-kuler bak Terje, for muligheten å komme helt I ryggen. På denne dag, I 1963, så ble et mildt sagt historisk drap sendt direkte på TV I USA. Hva snakker jeg om, Siv?
Kennedy?
Ja, delvis. Men altså, ble Kennedy drept nøyaktig på denne dag I 63?
Nei, det var ikke han som drepte den som ble drept.
Det riktigt Terje Eidsvåg. Ja, det så close, Siv. Det så close, veldig kjapt. Jack Ruby skjøt Lee Harvey Oswald da han ankom retten, da han skulle bli dømt da, for drapet på John F. Kennedy. Det skjedde 24. november 1963, to dager etter at Oswald skjøt Kennedy. Det husker du godt, Terje.
Nei, men jeg skjedde en veldig bra film om det, som heter for Ruby, og som jo... Den hendelsen har jeg jo sterkt medvirkende til at den her Kennedy-gåten har levd så sterkt siden, I og med at det også et stort mysterium knyttet til hvorfor, hvordan og hva var det vi ikke fikk vite på grunn av det drapet der.
Ekstremt mye konspirasjonsteori rundt det drapet der. Terje, du rykker ifra Sandvik her. Det greit. Ni Mozart-kuler til Terje, seks fortsatt til Siv. Terje, du må dele det nye Mozart-kula di med Sveriges nye statsminister, Magdalena Andersson. Den første kvinnelige statsministeren I Sverige, utnevnt akkurat for to timer siden, 30 år etter Norge, fikk sin første kvinnelige. Det vet du hvem var.
Velkommen etter.
Ja, det vet du hvem var.
Gro, Karlen ja. Brundtland.
Ja, Fokker og Mozart-kule, alt for enkelt. Ok, vi går over på det her.
Det triste omstendigheter rundt dette valget av ny stortingspresident. Stortingsarbeidet skal handle om å løse folks hverdagsutfordringer, ikke om rot eller kaos I representantenes ordninger. Det flotte med det norske demokratiet at avstanden mellom oss politikere og folket kort. Vi deltar på fotballtrening med unga våre. Vi handler I nærbutikken. I dette bildet det viktig oppgave for presidentskapet å legge til rette for at alle folkevalgte, uavhengig av hva slags bakgrunn de har, for gode forutsetninger for å bli en del av fellesskapet her på Stortinget. Det viktig for demokratiet.
Det vi hørte her var Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani. Han blir formelt valgt som stortingspresident I morgen, Siv Sandvik.
På torsdag.
Jeg tipper han har sjekket I både hod og ræva for absolutt alt, så ingen kan ta han på noen verdens ting.
Ja, de har jo hatt en grundig prosess til synlatene, og det som så utrolig forsmedelig for Arbeiderpartiet, først så det jo et nedlag at Eva Kristin Hansen må gå av som stortingspresident etter så kort tid, på grunn av roter rundt pendlerboligbruk, som vi I adressevisa har avslørt. Men det kunne ha gått sånn her. Hun trekker seg, beklager, går stille ut, setter partiet først. Så velger de Masud Gharahkhani, som vår første stortingspresident som født I et annet land enn Norge. Så bretter han opp ermene, gjør det beste ut av det, partiet stiller seg bak han, og så går det her relativt fort over.
Men nei da, for vi snakker Arbeiderpartiet!
Ja.
Ingenting går knirkefritt der.
Eva Kristin Hansen sa jo på tirsdag, da vi hadde den første saken, at hun beklaget, og at hun følte seg inn da, I rekken av stortingsrepresentanter som hadde misforstått regelverket. Nå sier jeg at hun har fulgt regelverket til punkt og prikke, og at hun føler seg tvunget til å gå. Først fordi Stortingets administrasjon tolka regelverket annerledes enn det hun trodde var gjengs, og det noen hadde fått beskjed om, ifølge Hansen. Og så fordi det kom nyheten om at det nå var politietterforskning av pendlerbolig-saker. Hun tok det for gitt at hun var en av dem, og trakk seg på torsdag forrige uke. Men så viser det seg at politiet har ikke noen navngitte personer som har status som mistenkt, men de ser på saksfeltet. Og hennes advokat, Jon Christian Elden, ut og sier at Stortinget burde ha utsatt valget av ny president fordi hun har gått av på feil grunnlag. Men det her handler jo ikke om, det ikke en vanlig jobb, det her jo et tillitsverv som en advokat bør blande seg ganske langt unna og ha meninger om hvordan Stortinget skal håndtere det. Fordi uavhengig av den politietterforskningen som vi snakket om forrige gang, så er det jo høyst tvilsomt om hun hadde hatt den tilliten. Og det har de jo tydeligvis ikke, fordi Arbeiderpartiet har jo allerede nå da pekt på en ny en. Og i den prosessen der de peker på en ny en, så er de så grundige, det bakgrunnssjekken sin, at Sverre Myrli har, ifølge mediereporter, blitt spurt om et forhold langt, langt tilbake i tid, da han var i midten av 20-årene, og jenta var 18, og begge var aktiv i AUF, og han mener seg nå utsatt for ryktespredning. Så det Arbeiderpartiet som bare holdt på med maktkamp og kniving og rykter og dårlig stemning, det virker som det tilbake, altså.
Julebordet til stortingsgruppa til Arbeiderpartiet tror jeg kan bli et underlig skue hvis det helt tatt blir noe av det.
Ja, hadde jeg vært rådgiver til Arbeiderpartiet om julebord eller ikke? Nei.
Men særlig det utspillet om at man bør utsette valget fra advokat Eldene, det vel et av de mest sånn hva skal jeg si, rare forsøkene på å få tannkrem tilbake på tuben som jeg har sett i nyere tid.
Men oppi det her da, så har vi da Eva Kristin Hansen, som du sier, Siv, så kunne hun bare trekke seg rolig tilbake og bare latt det være med det, engasjerte advokat, og det er for så vidt ikke
unnaturlig. Ja, det hadde jeg jo gjort hvis jeg trodde jeg var under politietterforskning.
Ikke sant, ikke sant. Men så, det snakkes jo da, både fra Elden, det snakkes nå fra Sverre Myrli, og det snakkes da fra Eva Kristin selv. Hvor kommer Arbeiderpartiet ut av det her på en slags måte som gjør at man mister tilliten til hele partiet etter hvert igjen?
Det viser jo at det er et parti som der det er kort vei da, fra fordi jeg husker i valgkampen så var det jo veldig mange AP-folk jeg snakket med både her i Trøndelag og ellers i landet som sa, åh, se på oss nå, liksom, se så god vi når vi ikke holder på med maktkamp og baksnakking og bråk. Nå det politikken som står i fokus, og det så deilig.
Det tok et kvarter det.
Ja, det jo det som det etterlatte inntrykket nå. Og det er liksom sånn, nei, hadde jeg tenkt hvis jeg hadde vært jobbet i Arbeiderpartiet. Nå det her vi snakker om, ikke sant? Og så hjelper det jo heller ikke for partiet at Trond Giske, som ikke har noen aktive verv i partiet, han tok jo ikke gjenvalg til Stortinget, står på debatten på NRK etter at han i en Facebook-post kritisert regjeringen for ikke sørg for dagpenger til permitterte blant annet. Og liksom, er liksom grasrodas mann da, den tidligere nestlederen, statsråden og stortingsrepresentanten. Og han er jo selvfølgelig sin fulle rett til å si hva han mener riktig politikk for partiet, og jeg tror veldig mange av Arbeiderpartiets velgere har satt pris på det han sa. Men det setter jo Støre i et dårlig lys.
Ja, det gjør det. Og, ja.
Ja, det er jo et klassisk ordtak som famner alt det her. Hva skal man med fiender når man har venner som dette?
Ikke sant. Men en time da, før Masud Gharahkhani ja, ikke ble valgt til stortingspresident, men I hvert fall hadde sin første pressekonferanse hvor han introduserte seg selv som vi hørte her, så hadde NRK en samtale med Eva Kristin Hansen over SMS da, dog, men så sier Eva Kristin at jeg ble litt I realiteten avsatt som stortingspresident da Stortingets direktør konkluderte med at jeg hadde brutt regelverket rundt pendlerboliger. Jeg følte meg tvunget selvfølgelig til å beklage dette. Så hun bare også ble I realiteten avsatt. Mm. Hun har ikke trengt å skulle sagt noe nå. Nei. Hun kunne bare ha holdt munn.
Hun kunne ha, men altså det utrolig menneskelig å vil forsvare seg selv og renvaske seg selv.
Ja, men hun visste jo at stortingspresidentprosessen gikk sin gang her.
Ja, det akkurat det. Så selv om det veldig menneskelig å vil gjøre det som hun nå gjør, si sånn, hei folkens, nå jeg blitt liksom, det etterlåte inntrykket at jeg bare gjorde alt feil, men jeg mener fortsatt at jeg gjorde alt rett, og hvorfor sa de ikke fra til meg om den nytolkningen I 2009 på, som går på det å disponere bolig, men uansett så kommer jeg ikke unna det som viktig for velgerne her, det som går på tilliten, det hvorfor stilte jeg seg selv tilsynelatende, det aldri spørsmålet, hvorfor skal jeg ha rett på pendlerbolig I Oslo når jeg har en seng å gå hjem til I Ski, I et hus jeg eier sammen med mannen min, mens en stortingskollega som folkeregistrert I samme avstand fra Stortinget ikke har krav på pendlerbolig I Oslo? Det spørsmålet stilte aldri I seg selv, har heller ikke sett at hun har gitt noe godt svar på det nå, og der står fortsatt sakens kjerne.
Det jo to kjerner I den saken her. Det ene som lett å forstå behovet for å rettferdiggjøre seg selv. Det kan man skjønne at folk ønsker å forsvare seg, og særlig når man mener at man ikke har gjort noe galt. Men det her handler jo om et tillitsverv på Stortinget, og Stortinget som institusjon. Og akkurat den dimensjonen I den saken her det jo lett å miste litt når man opptatt av å rettferdiggjøre seg selv. Så jeg jo litt overrasket over på en måte at man ikke har rådgivere som tydeliggjør den andre dimensjonen som den viktige som handler om Stortingets omdømme, men også at den som skal representere Stortinget som president må og bør ha bred tillit, ikke bare til befolkningen, men også til de andre representantene fra alle partiene som man skal opptre på vegne av.
Mulig Jonas Gahr Støre angre litt nå på at den ble statsminister og tok på seg det vervet her. Han har jo et budsjett også, han driver å jobbe litt med
ja, oppi det her. De får jo jobb veldig I fred nå da.
Ja.
Så det jo sikkert
kanskje bare avledningsmanøver? Ja. Kanskje det det der?
Og der også ser det jo ikke så ut fra det jeg hører, så ser det jo ikke så lyst ut, men det sier de jo nesten alltid da. Det jo litt sånn forhandlingsteknikk også. Men de har jo allerede sagt at de ikke overholder den første fristen, men det gjør det var det vel ingen som trodde at de skulle.
Men Eva Kristin Hansen, uansett da, bare for å avslutte den biten her, altså, hun jo stortingsrepresentant, hun jo første kandidaten for Sør-Trøndelag og skal jo møte I Stortinget, som alle andre stortingsrepresentanter.
Ja.
Ja. Og så får vi se hva sagaen forteller videre. Vi får følge med. Jeg tipper at det ikke siste gang vi snakker om det her I omadressert. Det noe helt sikkert. Uansett, jeg kan ikke si det ofte nok. Det 24. November I dag. En stor dag, en gledens dag. Det som ikke så hyggelig, som vi må snakke litt om, det NRKs Brennpunkt dokumentar om Silje-saken, Terje Eidsvåg. Du har jo fulgt dokumentaren som NRK startet med forrige torsdag, som ligger på Playern Dems. Dra oss litt gjennom den.
Ja, det en serie I 4 episoder som jo forteller mest hva som skjedde etter at Silje Redergaard ble funnet død I Akebakken I midten av oktober 1994. Og det var jo en sak som, jeg var faktisk journalist da, allerede da, og jeg husker jo den når jeg bodde I Trondheim, og det var jo her, det var jo en sak som rystet en hel verden. Det kom jo journalist, den saken her var første sideoppslag I avisa I flere verdensdeler og land, for det var jo da rett etter den saken I England hvor James Bulger ble drept av 2 10-åringer, så det var liksom det andre eksempelet på kort tid, hvor det så ut til at barn hadde drept barn. Og noe av det som forundrer meg når jeg ser denne serien, det jo hvor raskt denne saken ble avsluttet. For hun, bare i løpet av noen dager så var holdt politiet presskonferanse om at de hadde oppklart saken, og at det var tre jevnaldrende lekekamerater på henholdsvis 4, 5 og 6 år som hadde forvoldt Siljes død, var konklusjonen til politiet. Og så går jo denne serien etter å finne ut hvordan kunne de være så sikre på det, hva slags bevis ble sikret, og ikke minst også hva har skjedd med de her guttene i etterkant. Og der ruller dokumentaren opp en helt forferdelig historie, men den stiller også sterke spørsmål ved de såkalte bevisene som jo egentlig ikke eksisterer i noe særlig grad utover at de her tre barna etter lange avhør med politiet endret forklaring til, fra at det hadde vært noen større gutter som hadde gjort det til det som ble kalt tilståelse.
Jeg har ikke sett dokumentaren, så jeg kan, eller Brennpunkt-dokumentaren, jeg har lest selvfølgelig om saken, og ikke minst jeg leste sterke intervjuet Adresseavisen hadde med mora til Silje, Beate Redegård, som sier at hun var sjokkert og sint og føler seg ført bak lyset da, etter de opplysningene som kom i den nye Brennpunkt-dokumentaren. Mm. Og det kan man virkelig skjønne. Snakk om å ha hatt det hardt siden det her skjedde, det det ingen som helst tvil om. Men det som imponerende her, vet du, bærer jo ikke nag til det som til de gutta som da ble tatt for det her.
Nei, men de har jo fått det er to av de her tre guttene som uttaler seg i serien og sier at først at de ikke har noen minner om det som har skjedd, men også om hvordan det her har preget livet deres, og også i enens tilfelle hvordan hjelpeapparatet i Trondheim via psykologer har drevet med en form for forsøk på terapi som åpenbart har virket mot sin hensikt, for å si det forsiktig. Og så er det jo også politifolk som har gransket det her. Asbjørn Raklev på oppdrag fra Riksadvokaten, og han sier jo at her er det ikke mye politiarbeid å skryte av, fordi at i og med at de her barna var mindreårige, så ble det ikke noe rettsak, og ergo så ble det heller ikke sikret bevis. DNA, eventuelt lekedressene til barna, ting som ble funnet på åstedet. Det er ikke noe bevis som ble sikret som gjør at den saken her...
At det hadde holdt i en rettssal, da, ikke sant? Og det er det som er... tenker jeg er veldig til ettertanke når man ser den dokumentaren er jo at også i saker der det ikke skal gå til retten, så har politiets konklusjon enorme konsekvenser for enkeltpersoner. En ting er jo familien til Silje som lever med en forklaring som kanskje ikke stemmer, og så er det jo de her tre guttene og deres familier som selv om de ble forsøkt skjermet, så vet jo alle i et lite lokalsamfunn hvem det her er snakk om. De har jo levd med stempelet drapsmann i panna hele livet. Men de husker jo, altså enten så husker de ingenting av det, eller så husker de det og lyger om det. Det er jo på en måte de to ulike måter å se det på. Ifølge han Grøndal, som, han psykologen som blir intervjuet i den ene episoden, så det der man trodde på 90-tallet om at man gjerne fikk helt sånn fullstendig blackout hvis man hadde opplevd noe forferdelig eller gjort noe forferdelig, det er ikke noe hold i lenger. Det er heller motsatt at du husker sånne ting litt for godt. Og jeg husker jo, jeg var 12 år da det her skjedde, jeg husker den saken kjempegodt, og jeg husker den debatten som gikk etterpå om videospill og vold på TV, og at det var derfor unga for og tilsynelatende den nye trenden da, som det nærmest ble fremstilt som med barnedrap, og jeg tenker at det er utrolig viktig at man tar de her skrittene tilbake og ser på det, og jeg tenker at hvis politiet ser på det her en gang til og sier at ok, vi kan ikke slå fast hvem det var som gjorde det, men vi kan slå fast at det ikke var grunnlag for å slå fast noe, da bør det gjøres, fordi det fortjener Silje sin familie og de her guttene.
Det ligner jo veldig på en tilsvarende sak, og ikke minst dokumentarserie I Sverige, som heter for saken Kevin, som jo var en hendelse som skjedde like etter det her, og den norske Brennpunkt-dokumentaren til Maria Algotli åpenbart inspirert av den. Og der førte jo til at riksadvokaten, etter at de to brødrene, som var I samme alder som gjerningspersonene her, og har blitt utpekt som drapsmenn I over 20 år, og med alt det innebar av omkostninger for dem, omsider fikk en slags unnskyldning, og at det åpenbart ikke var dem, og det jo en av de store politiskandalene I Sverige I nyere tid, og det handler også om nettopp den der avhørssituasjonen, om hvordan den her tilståelsen nærmest ble planta inn I de her små barna, og en måte som politiet for lengst har gått bort fra når det gjelder den måten å forhøre barn
ja,
på.
Ja, men fortsatt enten, så har de jo, det har jo blitt avdekket, og I kjølvannet her dokumentaren at hvis du offer som barn, så blir du alltid avhørt på barnehuset eller vittne, men hvis du status som mistenkt, så blir du ikke nødvendigvis avhørt på et barnehus. Da kan du sitte på et kontor som voksen også blir satt på. Så det håper jeg også kan være en sånn kjapp ting som kan gjøres etter det her, at vi får nye rutiner for avhør av barn som har gjort noe galt.
Og så bør det også være til inspirasjon for media, tenker jeg, for at det var ikke, den saken her var over veldig raskt. Nå har vel det Brennpunkt brukt flere år på den dokumentaren her.
Fire år,
ja. Men det også helt påfallende hvor få av de her kritiske spørsmålene til politiets arbeid som kom frem i mediene når denne her saken jo på en måte satt dagsorden, ikke bare I Midt-Norge og Norge, men også I andre deler av verden.
Nei, jeg bare, apropos mediekritikk, sånn som hun ene, jeg tror det var mora til Silje, som fortalte I dokumentaren at de følte seg beleiret av journalister I det her borettslaget på Rosten, og det var til med noen som hadde ordnet en lift. En lift for å komme høyt opp og ta bilder inn. Jeg håper det var en utenlandsk... Jeg ser for meg en sånn der Sunday Times brite jævel, men hvis det var en norsk journalist, så håper jeg han ligger og søver litt dårlig fortsatt.
Skjemmes.
Den utlendingen kan også gjerne gå og søver litt dårlig fortsatt, for sånn gjør man bare ikke.
Nei, sånn gjør man bare ikke. Uansett, det skal vel tas opp, trolig, så blir den tatt opp, det jo ikke bestemt enda. Noen som roper høyt om justismord og så videre, så får vi nå se hvor dette her ender. Men det vi I hvert fall får alle sine... parter, og det aller beste at vi må på en måte komme I bunns I det og få en ny konklusjon på det, så vi kan gå videre
alle som involvert. Man får jo ikke svarene av å se denne scenen her, men det som jeg så fortvilet jo at det ikke ble sikret noe særlig bevis, så det gjør jo at det også vanskelig på en måte å etterforske på nytt.
Og det jo ikke første gang. Det skjedde den gangen, og det skjedde før det, og det skjer etterpå. Vi har Birgitte Tengs blant annet, og flere andre saker også, hvor det viser seg at politiet har vært I nærheten og gjort jobben sin. Så vi får bare følge med. Det som også bare sånn veldig, veldig kjapt, vi må innom det, for det har vi tid til. Nå må du gå med bunnen min da du skal kjøpe den eksklusive brien din på meny, Terje. Formannskapet I Trondheim I dag, de påbyr deg nå til å bruke munnbind.
Jeg kjøper sjelden brie, jeg liker osta som smaker litt mer.
Ok.
Ja, men jeg skal nok klare å ha på meg munnbind på butikken. Det hender av at jeg har gjort den siste uka, jeg faktisk uoppfordret.
Ja, så du gjør det uoppfordret. Du, Siv?
Jeg gjør det hvis jeg ser at veldig mange andre gjør det.
Ja, du gjør det fordi at andre gjør det.
Ja. Eller hvis det veldig fullt.
Jeg gjør det sånn, jeg ser hva andre gjør. Nei, så egentlig det jeg ute etter vi for strenge igjen I Trondheim nå?
Ja, det står jo da også I forskriften at det bare hvis du kommer inn på en Rema-butikk kvart på 10 og det tre stykker der, så trenger du ikke å bruke det.
Nei, det en meters avstand, men det et påbudel, og det jo litt sterkere enn anbefaling.
Ja, jeg synes det litt sånn som forventet, men jeg veldig spent på hvordan ting ser ut om en uke eller to, da, for at ting går opp og ned akkurat nå. Da, så jeg føler ikke noe veldig sterkt knyttet til de siste påbudene her.
Nei, altså jeg veldig fornøyd med at politikerne I formannskapet vraket administrasjonens forslag om en drøss med anbefalinger.
Hjemmekontor og hjemmekontor, sosial
kontakt. Og så var det veldig rare anbefalinger, fordi de ga jo ikke mening. Det ene var jo å begrense sosial kontakt, men samtidig understreket at det ikke var en generell oppfordring om å droppe julebord. Ja. Og det vil jeg jo si nettopp I de månedene her, at juleselskap, førjuleselskapet jo mye av den sociala kontakten.
Ja, och när det gäller anbefalingar
så inte kudd med julesällskapet vårt.
Nej, och idrotten för ungarna heller.
Definitivt helt enig I dag.
Ja, när det gäller anbefalingar så syns jag vi egentligen mycket bättre.
Ja. Det kommer oj. Okej, det är sån klavisch. Då går vi på ukas anbefaling. Det var en nydelig övergång. Har du tänkt på länge?
Nej.
Du kom på nå?
Ja.
Fan, det är strålande. Du, jag starter. Det är en anbefaling som jag faktiskt inte helt jag har inte varit där. Jag har gått förbi genom byggeprocessen I centrum I några flera år här nu, eller I alla fall halvannat till två år. Och förra fredag så var det stor öppning av kan du se kuk? Eller det k.u.k?
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, det spørs om du kongelig eller ikke.
Jeg ikke kongelig, definitivt ikke. Ja, ok, åpning av KUK, det kan jeg si da, Siv. Ja, nå bygger jeg. Dronning Sonja og greier var på besøk og åpnet det nye kunstmuseet, det vi skal kalle det, eller?
Kunsthuset.
Kunsthuset skal vi kalle det, ja. Grunnen til at jeg anbefaler det jo at det for meg så virker sånn, sånn svært. Endelig har liksom, Trondheim fått noe som vi kanskje har lengtet etter da, her I byen. Du mer bevandret I kunstens hjem enn det Terje, det ingen som helst tvil om. Jeg skal dit veldig, veldig fort, det lover jeg alle littere og meg selv. Hva det som der inne?
Jeg har bare vært og spist på restauranten som heter for
Gubba. Du har ikke vært der, men du har vært på restauranten selvfølgelig.
Gubbalari, ja. men der det jo også masse kunst. Der det jo blant annet et av hovedverkene til Kjell Erik Kille Olsen, som for oss som veldig glad I Salamandernatten, så har han noen lignende utsmykking av den spisesalen som god nok grunn til å besøke den. Og så synes jeg jo huset ser veldig fint ut.
Det ser steintøft ut. Ja, det gjør det.
Og så må jeg jo bare si at jeg var nylig flyttet hjem til Trondheim og adressa, så var jeg jo ikke kjent med kunst I Kjøpmannsgata, som forkortelsen står for. Og så på mange morgenmøter så hørte jeg sånn, ja, så jobber kultur med kuk da. Nei, det kuksaken til kultur et helt ferdig enda. Nei, de jobber videre med kuk, og jeg bare, hva de holder på med kulturavdelingen?
Jobber med kuk? Adressa.
Men nå så skjønte jeg at det vært hva det var.
Men Trondheim trenger det, det vi enige om.
Det I hvert fall bra for byen.
Ja,
ja. Jeg er veldig spent på å se hvordan det utvikler seg etter at det har fått åpnet og festet seg. Da. Og ikke minst også om denne målsetningen med å presentere ung og spennende, uetablert kunst. Det trenger vært for det, Trondheim. Det jo veldig mange, også vi adressa skriver om de store kjente, så noe som kan få både vår og publikums oppmerksomhet mot det nye store, det synes jeg veldig bra.
Men bare navnet kommer til å trekke mange folk dit ute.
Ja, vært for deg.
Vært for meg. Kun navnet som gjør at det reiser litt. Ja, ok, det var ukas anbefaling fra... Litt eldre bråten. Siv Sandvik, politisk redaktør I Adresseavisen. Det en stortingsproposisjon du har lyst til å anbefale?
Nei, nå jeg på podcast kjøret. Så det en ny podcast-anbefaling fra meg. Det en podcast-serie som heter American Scandal, og de har en gjennomgang av Monica Lewinsky-saken. Den blir jeg på en måte ikke helt lei av, fordi den... Det var jo et spennende politisk og menneskelig drama og tragedie I seg selv. Og så sier den så mye om hvordan vi har endret syn på, hva skal jeg si, på kvinner og menn og maktforhold siden 90-tallet. For da var det jo hun I Sjøge, og han var en president som ikke klarte å styre seg, liksom.
Apropos...
Mens nå I dag så hadde det jo vært en MeToo-sak.
Ja. American Scandal.
American Scandal, Monica Lewinsky. Hvis ja. Du bare googler det, så finn det.
Og det, da det, hvis det American Scandal, det handler om Monica Lewinsky, akkurat den, det du hører på nå, men jeg regner med at det masse andre.
Ja, ja.
For det yes. nok av skandaler
det nok av skandaler.
Ja. Terje?
Jo, nå skal jeg anbefale noe som handler om maktkamp, baksnakking og bråk, som Siv sa, og det ikke valget av ny stortingspresident, men det en av de store skandalefilmene som kommer på kino I år.
Mye skandaler I dag.
Den heter House of Gucci, og den basert på den utrolige, men sanne historien om hva som skjedde opp mot at Maurizio Gucci ble skutt på gata I arvingen til det store Gucci-motehuset I Milano I 1978. Det en helt utrolig historie som fortelles. Og det en film med glitter og glam, og ikke minst Lady Gaga I den kvinnelige hovedrollen. Sist hun spilte den kvinnelige hovedrollen, og det var for første gang I karrieren, var jo I A Star Is Born. Da fikk hun Oscar for beste kvinnelige hovedrolle. Og jeg mener at hun bør bli nominert til Oscar for den rollen her også, som den sorte enke I italiensk sosietetsliv. For de som ikke kjenner historien rundt her Gucci-skandalen, så filmen en underholdende og kanskje litt spekulativ innføring. Men det her sånn, hva skal jeg si, gudfaren fra moteverdenen. Med luksus og ikke minst grådighet. Al Pacino, det masse bra skuespillere
som Fantastisk besetning, altså du har Jared Leto, du har Al Pacino, ja. Du har masse.
Ja. Men som sagt, den severdig. Litt ujevn, men fantastiske skuespillere og en utrolig historie.
Strålende, da sier vi takk for oss. Omadressert over. Hør på oss på alle steder hvor du kan høre. Takk, Terje Eidsvåg, kulturkommentator, politisk redaktør Siv Sandvik, og mitt navn, Roy Tommy Bråten.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.